Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում մեծ մասամբ հաղթել են հանրապետական կուսակցության աջակցությունը ստացած թեկնածուները։ Վայոց ձորում ընտրությունների արդյունքներից դժգոհ գյուղացիները այսօր առավոտից փակել են Վարդենիս Եղեգնաձոր ճանապարհը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը չի հստակեցնում, ինչպես պետք է գոյատևեն մարդիկ, երբ հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծով նորից չի բարձրացվում թոշակի նվազագույն աշխատավարձի չափը։ Օֆշորային նոր սկանդալների բացահայտում, ֆինանսական փաստաթղթերի հսկայական արտահոսքը ցույց է տալիս, թե ինչպես են աշխարհի հարուստները գաղտնի ներդրումներ կատարում օֆշորային գոտիներում։ Այլ թեմաներ ևս, նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Սան Անտոնիո քաղաքից ոչերու գտնվող եկեղեցիներից մեկում Կիրակի երեկոյան տեղի ունեցած հարձակման հեղինակ Դեվիդ Քելին Միացյալ Նահանգների ռազմաօդային ուժերի նախկին զինծառայող է հարձակումից հետո նահաստամենային ինքնասպանություն է գործել, այս մասին տեղեկացնում են ամերիկյան լրատվամիջոցները, հիշեցնեմ, Տեխասում տեղի ունեցած հրաձգության հետևանքով առնվազն 26 մարդ էր զոհվել։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը նոյեմբերի 13-ին կժամանի Սոչի, որտեղ բանակցություններ կանցկացնի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Փոքրագոչելով Թուրքիայի նախագահի մամուլի ծառայությունը, այս մասին գրում է թուրքական Հյուրիեթ Պարբերականը։ Վերջին անգամ Էրդողանն ու Պուտինը հանդիպել էին սեպտեմբերի 28-ին Անկարայում, մի քանի օր առաջ էլ հոկտեմբերի 29-ին երկու երկրների ղեկավարները հեռախոսային բանակցություններ էին անցկացրել։ Դրանց հիմնական թեման ըստ թուրքական պարբերականների Սիրիայում ստեղծված զգացություններ։ Միացյալ Նահանգների առևտրի նախարարը Մեծ Բրիտանիայի Թաքուհին, Ռուսաստանի նախագահի Փեսան և մի շարք ռուսաստանցի օլիգարխներ հայտնվել են օֆշորային հերթական սկանդալի կիզակետում։ Հետաքննող լրագրողների կոնսորցիումի կողմից հրապարակած հերթական բացահայտումներից մեկի համաձայն մասնավորաբար Միացյալ Նահանգների առևտրի նախարար Ուիլբուր Ռոսի հետ առնչություններ ունեցող ընկերություններից մեկը ակտիվորեն համագործակցել է ռուսաստանյան Սիբուր նավթաքիմիական կորպորացիայի հետ, դրա սեփականատերերից մեկն ըստ Նյու Յորք Թայմսի Վլադիմիր Պուտինի փեսա Կիրիլ Շամալովն է մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Կատալոնիայի նախկին ղեկավար Կարլես Պուչդեմոնն ի վերջո կանգնի իսպանական դատարանի առջև, չնայած այն հանգամանքին, որ նա այժմ գտնվում է Բելգիայում։ Այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Իսպանիայի ներքին գործերի նախարարը, մեկնաբանելով Բրյուսելի դատարանի 3+ երեկոյան կայացրած վճիռը։ Դրա համաձայն Պուչդեմոնն ու նրա 4 զինակիցներն ազատ էին արձակվել, պարտավորվելով չեռանալ Բելգիայի տարածքից մինչև Իսպանիա արտահանձնման հարցի վերջնական լուծումը։ Պուչդեմոնի փաստաբաններն արդեն իսկ բողոքարկել են բելգիական դատարանի վճիռը։ Լիբանանի նախագահ Միշել Աունը չի պատրաստվում ընդունել երկրի վարչապետ Սաադ Հարիրիի շաբաթօրը ներկայացրած հրաժարականը։ Վարչապետի հրաժարականի առաջին իսկ օրվանից նախագահը հայտարարում էր, որ չի ընդունի Հարիրիի հրաժարականն այնքան ժամանակ, քանի դեռ նա չի վերադարձել երկիր և անձամբ չի ներկայացրել այդ քայլի դրդապատճառներ։ Այսօր Բեյրութում հայտարարել է Լիբանանի արտարադատության նախարար Սալիմ Ջերիսատին։ Սաադ Հարիրիին վարչապետի պաշտոնից հրաժարական ներկայացրեց նոյեմբերի 4-ին Սաուդյան Արաբիա կատարած այցի ընթացքում։ Հրաժարականի իր ճառում նա մեղադրեց Հեզբոլլահ շարժման ներկայացուցիչներին և Իրանի իշխանություններին իր դեմ թշնամական քաղաքականություն որդեգրելու մեջ։ Ես զգում եմ, որ իմ կյանքը թիրախավորող դավադրություններ են ծրագրվում։ Այսօր ստեղծված զգացությունը հիշեցնում է Ռաֆիկ Հարիրի իսպանությանը նախորդող ժամանակաշրջանը, նշում էր Սաադ Հարիրին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Հայաստանի 69 համայնքներում 3 տեղի ունեցած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում հիմնականում հաղթել են հանրապետական կուսակցության աջակցությունը ստացած թեկնածուներ։ Սրանք դեռևս քվեարկության նախնական արդյունքներն են և մինչև նոյեմբերի 7-ի կեսօր թեկնածուներն իրավունք ունեն բողոքարկելու արդյունքները։ Նկատենք, որ այս ընտրություններում հիմնականում պայքարը ընթացել է հանրապետականի և իր կոալիցիոն դաշնակից դաշնակցություն կուսակցության միջև։ Մարզերում աշխատ Դող մեր թղթակիցների փոխանցմամբ ընդհանուր արմամբ ընտրություններն անցել են ոչ մրցակցային մթնոլորտում։ 10 մարզերում տեղի ունեցած թիմ ընտրություններն ամփոփում է Կարինե Սիմոնյանը։
Օձունի խոշորացված համայնքի ղեկավարի թեկնածու անգուսակցական Բարսեղ Այվազյանը միավորված 8 գյուղերում 3 տեղի ունեցած քվեարկության արդյունքներն անվավեր ճանաչելու եւ վերահաշվարկի պահանջով դիմել է թիվ 25 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով։ Օձունի գործող գյուղապետ Արսեն Տիտանյանի նկատմամբ ընդամենը 33 ձայնի տարբերությամբ պարտություն կրած թեկնածուն դժգոհ է արդյունքներից։
Նորմալ եղել, ոչ մի խոչընդոտներ չի եղել։ Խախտումներ եղել, թե միջադեպեր եղել, բայց դա կպարզվի վերահաշվարկից հետո։
Բարսեղ Այվազյանի հիմնական մրցակիցը Արսեն Տիտանյանը համաձայն չէ, թե տեղամասերում խախտումները հնարավոր էին։
Չգիտեմ ինչի մասին ախոսքը, բայց եթե խնդիր լինես, չեմ կարծում, որ հանձնաժողովի օրենքը խտրավել, որովհետև մի հանձնաժողով եղել աբաժավը Չարաստանից մեկը երկուսակցությունից մյուս անհատականությունից։
Վերահաշվարկի պահանջով թեկնածուի դիմումը հանձնաժողովում կքննարկվի առաջիկա 4 օրերի ընթացքում։ 3 տեղի ունեցած ընտրությունների նախնական արդյունքներով գրեթե բոլոր 69 համայնքներում կամ հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրված թեկնածուներն են հաղթել, կամ էլ նրանց հանրապետական մրցակիցները։ Թեժ մրցակցություն էր Շիրակի մարզի Ախուրյան և Արագածոտնի մարզի Ալագյաս խոշորացված համայնքներում, որտեղ 6-ական թեկնածու կար։ Եթե Ախուրյանի գործող դաշնակցական գյուղապետը վերընտրվել է արդեն որպես խոշորացված համայնքի ղեկավար, ապա Ալագյազում 4 հանրապետականների, այդ թվում գործող գյուղապետի նկատմամբ 30 ձայնի առավելություն է գրանցել անկուսակցական Ջսամ Մահմուդովը, ով ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Շուստամ Մահմուդյանի հայրն է։ Եզդիաբնակ Ալագյազի 19 տարվա գյուղապետ Ազիզ Մահոյանն ասում է.
Ես չգիտեմ, ինչ եղավ, այն ինչ որ եղավ, եղավ արդեն, հիմա ես ինձ վատ չեմ զգում, հետո անգամ վերընտրվել եմ, 19 տարի աշխատել եմ, ոչ մի չեպե չունեմ, նախագահի պատվոգրի եմ արժանացել։
Լոռու մարզի Աղթալա խոշորացված համայնքում գործող քաղաքապետ հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրված Հայկաս Խաչիկյանին մոտ 200 ձայնով հաղթել է մեկ այլ հանրապետական թեկնածու՝ Աղթալային միացած Ճոճկանի գործող գյուղապետ Արկադի Թամազյանը։ Պարտություն կրած քաղաքապետը կենսաթոշակային հիմնադրամի նախկին ղեկավար Վազգեն Խաչիկյանի եղբայրն է։ Հիշեցնենք, Վազգեն Խաչիկյանը, որ ազատազրկվել էր պետական միջոցների յուրացումների համար, Քարոզարշավից առաջ հանրապետության նախագահին ներմանն արժանացավ և ազատ արձակվեց։ Նախընտրական շրջանում իր թեկնածու եղբոր հետ ակտիվորեն մասնակցում էր Քարոզարշավին։ Ազատության հեռախոսազրույցում Վազգեն Խաչիկյանն ասաց. Ինչ տեղի ունեցավ, ինչ է կարծում, ինչն էր պատճառը։
Մեր լավ չաշխատել էր, ինչ չգնահատել հնարավորությունները։
Այսինքն ինչ պիտի անեիք, որ չկարելի
ստանալ։ Որպես տեխնոլոգիաները փոխենք, մակրո տեխնոլոգիաները մեջ տարբեր տեսակներ կա, դրանց պետք է փորձենք։ Բավարար ժամանակ եւ ռեսուրսներ չունենք, երևի կապացի չունենք։ Մի քանի այլ գործոններ են։ Դա բարձրանք բարձրանք դա մեջ ինչ որ ողբերգություն չկա էլի։
Թեժ էր պայքարը նաև Տավուշի մարզի Աչաջուր համայնքում, որտեղ նախնական արդյունքներով 340 ձայնի առավելությամբ հաղթեց գյուղում մթերային խանութի սեփականատեր 39-ամյա հանրապետական Կարեն Ղալթախչյանը։ Ընտրությունների կազմակերպիչները նշում են, որ Աչաջուրում վերջին տարիների համար աննախադեպ խաղաղ էին այս ընտրությունները, թիվ 37 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Աբովյանն ազատության հետ զրույցում ասաց.
8 տարի առաջ ընտրությունը ղեր լարված այսպեսի բնույթ էր կրել։ Անցած ընտրություններին կար լարվածություն, օթում էլ այդպես չկացած, այդպես լարվածություն կար։ Եզակի ընտրություններից է, երբ չի խոսում կաշարքի մասին, բիրտ ուժի այդպես պարտադրելու եւ այլ նույն հանձնաժողովի նկատմամբ, ընտրողների նկատմամբ, այս դրանից ելնելով, որ ես ասում եմ, այս ընտրությունը իսկապես ես կասեի հոյակապ ընտրությունը։
Նախընտրական շրջանում թեկնածուները ևս խոսում էին բարոյահոգեբանական խաթարված մթնոլորտի մասին, նշում թե ընտրվելու դեպքում վերացնելու են լարվածությունը։ Ընտրված թեկնածու Կարեն Ղալթախչյանն ազատության հետ զրույցում խոստացավ, հետընտրական թշնաման գյուղում չի լինելու։
Ոչ մի դեպքում այդպես բան չի լինի։ Ամեն ինչ նորմալ կդասավորվի։ Ամեն ինչ իր հունով կգնա։
Հաշվի հարդարներից
ի՞նչ հաշվի հարդար։ Ի՞նչ հաշվի հարդարի մասին է խոսքը։
Ընտրողների կողմից։
Ինչի համար։ Դժվար չի լինի։ Անպայման։
Սրանք դեռևս ընտրությունների նախնական արդյունքներն են, մինչև վաղը կեսօր թեկնածուները դեռ իրավունք ունեն բողոքարկելու քվեարկության արդյունքները։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Հայոց ձորում ընտրությունների արդյունքներից դժգոհ գյուղացիներ այսօր առավոտից փակել են Բարթենիս Եղեգնաձոր ճանապարհը։ Երեք գեղեգիս խոշորացված համայնքի ղեկավարը ընտրվել հանրապետական թեկնածու Արթուր Ստեփանյանը, ով ըստ ցուցարարների քրեական անցյալ ունի։ Շատին համայնքի բնակիչ Զավեն Սարգսյանն է հեռախոսով մանրամասներ պատմել իրենց բողոքի ակցիայից, չի ուշացել նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի Գրան Բուկչյանի պատասխանը։ Ներկայացնում է Անուշ Մուրադյանը։
Այսօր առավոտից լարված իրավիճակ է ստեղծվել Վայոց ձորի մարզում։ Հետընտրական կրքերը 12 համայնքների բնակիչների դուրս են բերել փողոց, որտեղ էլ նրանք ժամեր շարունակ փակ են պահել Վարդենիս Եղեգնաձոր ավտոճանապարհը։ Ազատությանը զրույցում Շատին համայնքի բնակիչ Զավեն Սարգսյանը նշեց, որ երեք տեղի ունեցած թիմ ընտրության արդյունքում ձևավորվել է Եղեգիս խոշորացված համայնքը, ղեկավարը ընտրվել է հանրապետական Արտուր Ստեփանյանը։ Մինչդեռ բնակիչները համաձայն չեն արդյունքի հետ, պահանջում են չեղարկել այն։
Արտուր Ստեփանյանը դաշարքի միջոցով նա ունի այնպես անցյալ, որ ոչ մի համայնքի ժողովրդի չի ուզում որ ինքնին։ Ինքը մոտ ժամանակներս թույն չբրդեց ժողովրդի վրա, լրագրողին ծեցին, փակին սենյակում, մենք չենք ուզում հանցագործ ուղապետ ունենալ։
Թուք մարդիկ չեն մասնակցել ընտրությանը համայնքի բնակիչները։
Բոլորը մասնակցել են, իրանց կողմից եղել է մեծ կաշառքների մասով։
Գումար են բաժանել։
Այո, 15-ից 20 ու ավելի։
Այդ դեպքում ինչու են մարդիկ վերցրել եւ ընտրել հենց այդ թեկնածուին։
Հարազատ բարեկամներով են փորձել իրանց, ինքնին միջոցով կաշառել մարդկանց։
Շատին համայնքի բնակիչ Զավեն Սարգսյանի խոսքով բողոքի ակցիայի մասնակիցները պահանջում են իրենց նախկին ղեկավար Տիգրան Խուդոյանին։
Շատին 12 համայնք, Շատինից վերև համայնքի խոշորացում էր ընտրությունների արդյունքում մեր ամենը լավ յուղապետը պարտվելա քերսիկի շնորհիվ։ Հիմա ու մենք հետ ենք պահանջում մեր յուղապետին։ Հիմա ոստիկանները ուզում են բացեն ճանապարհը, մենք չենք թողում, պահանջում ենք մեր Խուդոյանը վերադառնա մեր համայնքի ղեկավար։
Իսկ ինչպես եք պատկերացնում ձեր հարցին լուծում տալը։
Մեր հարցին լուծում տալը կլինի այն, երբ որ բերեն ու բաժանեն մեր յուղոց առանձնացնեն միայն Շատին համայնքը, բաժանեն տան մեզ, իրանք թույլտան, որ յուղում ուզում են խոշորացում հայտարարեն։ Մեր խոժանը պետք է կարողանա միայն մեր Շատին յուղը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկչյանն անդրադառնալով ստեղծված իրավիճակին ասաց, որ երեք Շատին համայնքում ընտրությունն ընթացել է բնականոն հունով եւ հանձնաժողովը որևէ իրավախախտման մասին ահազանգ չի ստացել։ Ինչ վերաբերում է կաշառք բաժանելուն, Մուկչյանն արձագանքեց.
Բացին են նշում են, որ 20,000 դրամ կաշառք է բաժանվել։
Ես ներողություն եմ խնդրում, դրա համար կար բավարար ժամանակ։ Նախ նախընտրական քարոշչության ընթացքում, եթե որևէ մեկ անգամ իմացել էր կաշառք բաժանելը, դա հանցագործություն է։ Եթե հանցագործության մասին մանում են եւ մտահոգ էին նաեւ այդ խնդիրներով, ուրեմն պետք է պա առաջ դիմել իրավապահ մարմիններին։ Եվ եթե հիմա լսում ենք անգամ այս տեսակետը, որը ներկայացում է, տեսեք, հայտարարություն մեր կապարանոց, բաժանվել է կաշառք, բա ինչու չեք հայտնել, որովհետեւ դա բաժանվել է հարազատների միջոցով, որ ոչ ոք չիմանան։ Այդ պարագայում ինչպես իրենք իմացան, հարցը չի առաջանում։ Եթե իմացան, նշանակում է հնարավոր էր իմանալ, եթե եղել է դա իրականում։ Նման պայմաններում ուրեմն պետք է դիմել ժամանակին իրավապահ մարմիններին։ Հակառակ պարագայում, եթե չեն կատարվում իրավական պաշտպանության ճիշտ գործողությունները ճիշտ ժամանակին, դրանից հետո արդեն խոսել այս կամ այն երևույթի առկայության ու բացակայության մասին, դա կարծում եմ տեղին չէ։ Ինչու՞, որովհետև մենք խոսում ենք հանցագործության մասին։ Իսկ հանցագործության մասին խոսելիս պետք է հաշվի առնել, որ յուրաքանչյուր պարագայում պետք է գոնե վկայակոչել թեկուզ եւ առերևույթ փաստեր։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի կրթության եւ գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը վստահ է, որ ուսման համար զինվորական ծառայությունի ստարկետման իրավունքը սահմանափակող զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի նախագծի ընդունումը կրթությանը վնաս չի հասցնի։ Այսօր լրագրողներն են առիթ ունեցել հարցեր ուղղել նախարարին այս թեմայով։ Նկատենք, որ շաբաթներ առաջ խորհրդանոմ առաջին ընթերցմամբ ընդունված օրենքի նախագիծը դժգոհության ալիք էր բարձրացրել ուսանողների շրջանում։ Վերջիններս պնդում են, որ սա ուղիղ հարված է գիտության։ Չընդունելով պետական այրերի այն պնդումները, թե տարկետումը սողանցք է շատերի համար բանակից խուսափելու համար։ Խնդրահարույց օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ կքննարկվի արդեն հաջորդ քարորյայում։ Այսօր, սակայն, կրթության նախարարը հենց խորհրդարանում իր դրական կարծիքն է հայտնել փաստաթղթի շուրջ։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Կրթության նախարարի համոզմամբ զինծառայության մասին օրենքը չի վնասում գիտությանը։ Ավելին, Լևոն Մկրտչյանի փոխանցմամբ, եթե նայենք, թե ովքեր են պաշտպանել դիսերտացիաներ եւ քանիսն են մնացել գիտության մեջ, ապա լավ պատկեր չենք ունենա։ Դաշնակցական նախարարի համոզմամբ Հայաստանում պետք է ծառայեն բոլորը։ Երկիրն այսօր մարտահրավերի առջև է կանգնած, և 2016-ի ապրիլյան պատերազմը միշտ կարող է կրկնվել։ Հիշեցնենք զինծառայության մասին օրենքը, որն առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց խորհրդարանում, ըստ էության վերացնում է ուսումնառության նպատակով տրամադրվող տարկետման իրավունքը, այսինքն 18 տարին լրանալուց հետո երիտասարդները կզորակոչվեն բանակ 2 տարով։ Տարկետում կտրվի միայն այն դեպքում, եթե քաղաքացին պայմանագիր կնքի պաշտպանության նախարարության հետ, պարտավորվելով ուսումնառությունից հետո նախարարության կողմից մատնանշված վայրում ծառայել 3 տարի։
Այսինքն դուք որևէ խնդրահարույց բան այս օրենքում չեք տեսնում և կարծում եք, որ սա որևէ վնաս կրթությանը, գիտությանը չի հասցնում։
Ես այսպես պատասխանեմ ձեզ. Ես 98 թվականին հստակ դիրքորոշում եմ ունեցել, 98 թվականից 92-ից Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները պետք է իրենց պարտքը կատարեն հայրենիքի հանդեպ, և այն երկրները, որոնք այդ սկզբունքը պահել են, այդ երկրներում գիտության որակի պիկ կա այսօր, և իրենք համարվում են աշխարհում հատկապես բնագիտական ուղղության օրենսդիր երկրներ։ Բայց այսօր, երբ մենք նայում ենք, ուզում դա հստակ նայենք, թե ովքեր են, որ պաշտպանել են տեխնացական դիսերտացիաներ, քանիսն են մնացել գիտության մեջ, քանիսն են աշխատում։
Վիճակագրություն ունեք, կներկայացնեք։
Հիմա եթե չեմ տիրապետում, կներկայացնենք, այսինքն վստահ եղեք, որ մի քիչ լավ պատկեր չենք ունենա։
Հիմնականում նաև քննարկումներ ժամանակ այդ հարցն էր, որ ըստ էության սրանով նաև կոռուպցիան կվերացվի կրթական ոլորտում, այսինքն դուք ընդունում եք, որ իսկապես բավական շատ լուրջ կոռուպցիոն ռիսկեր կամ մեծ չափով կոռուպցիա կար ձեր ղեկավարած ոլորտում, որի դեմ պայքարել հնարավոր չէր գործող օրենքներով, նաև կրթության նախարարության և նախարարի մակարդակով, և պետք էր բոլորին տանել բանակ, որ այս հարցը փակվեր։
Տեսեք, դուք հարցը մի քիչ ավելի ուրիշ տրամաբանությամբ եք դնում, որին ես չեմ կարող համաձայնվել։ Խրտիրը հետևյալի մասին է վերաբերվում։ Դուք ո՞ր սկզբունքի վրա եք աշխատում։ Սոցիալական արդարության երևի կարևոր սկզբունքա, չէ՞։ Հիմա այսօր կուրս է մտնում երեխաների խումբ, ուսանողների, ասենք 20 երիտասարդ, որոնցից 16-ը գնում են բանակ, 4-ը չեն գնում, որովհետև քննությունների ժամանակ իրենք ստացել են կես միավոր ավել կամ պակաս։ Արդարության սկզբունքը պիտի պահվի, թե ոչ։
Կոռուպցիայի մասին եմ ես այստեղ խոսում։
Այդտեղ գոյությունի ձեր ասած երկրորդ խնդիրը, կոռուպցիոն ռիսկ հասկացողություն։ Կոռուպցիոն ռիսկ կա այստեղ, երբ մի գնահատականի կես միավորից տարգախված է ամբողջ ճակատագիրը 4 տարվա ընթացքում, իհարկե կա։ Այդ կոռուպցիոն ռիսկը կարող ենք նվազեցնել։ Կարող ենք, ինչպես ենք նվազեցնում, սոցիալական արդարությունը պահելով, բոլորի համար հավասար դարձնելով նույն սկզբունքը։
Ես չգիտեմ, այս օրենքով հիմա դուք կարծում եք կոռուպցիան կվերանա կրթական համակարգում, եւ ասպիրանտուրական նկատի ունեմ համակարգում, եւ ընդունելության համակարգում։
Այս օրենքը մեծապես համն է կոռուպցիոն ռիսկը։
Այդ ճանապարհ չկա պայքարի։
Բայց ինչը, մենք սա չենք
արել։ 1500-ին բանակ դանելով պետք է լուծվեր։
Մի վարկա, նախ 1500 չեն։ Ամեն անգամ մենք տարեկետում տալիս ենք 500-ից 600 հոգու։ Ուրեմն այդ երիտասարդների ընկերները մոտ 3000 հոգի բոլորը զորակոչվում են բանակ։ Ուրեմն խոսքը վերաբերում է ոչ թե սա հակակոռուպցիոն գործողություն է, կամ մենք կոռուպցիայի դեմ չենք կարողանում սանք, այլ խոսքը վերաբերվում է, որ բոլորը պետք է ծառայեն Հայաստանի Հանրապետության բանակում, և զինապարտության օրենքով է սա եկել։
Հիմա
դուք դրա դեմ իբրև քաղաքացի ինչ եք գտնում, գտնում եք, որ կարելի է 80%, 90%-ին մի պայման դնել, 5-10%-ին մեկ այլ պայման դնել։
Այն որտեղ շատ սոցիալական արդարության խնդիրը միևնույնն է չի լուծվելու, պարոն նախարար, սա այն ուզում ասել գործընկերներից, որ միևնույնն է նրանք, ովքեր որ կարողացել են խուսափել բանակից, այլ օղակներ գտնելու են, և ձեր մատնանշած գլխավոր խնդիրը չի լուծվելու սոցիալական արդարության։
Մեր մատնանշված գլխավոր խնդիրը լուծվելու է մեր համատեղ աշխատանքի արդյունքով։ Եթե հասարակության մեջ դուք կարողանաք փոխեք մտնոլորտը, միասին փոխենք, և այդ մտածողությունը լինի, ես իսկապես մտածում եմ, որ դա մեր երկրի շատ կարևոր մի սկզբունքային դիրքորոշում լինի։ Մենք սկզբունքային խնդիր ունենք, մեր երկիրը մարտահրավերի ներքո, և ապրիլը կարող է միշտ կրկնվի այս երկրում։ Մեր յուրաքանչյուր քաղաքացի պիտի պատրաստ լինի կատարելու իր պարտքը հայրենիքի հանդեպ։
Հավելենք, որ զինծառայության մասին օրենքը երկրորդ ընթերցմամբ խորհրդարանում կքննարկվի ամենայն հավանականությամբ հաջորդ շաբաթ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն երկրորդ շաբաթն է ազգային ժողովում 2018 թվականի բյուջեի նախագիծն է քննարկվում։ Հայտնի է, որ հաջորդ տարի բյուջեի նախագծով չի նախատեսվում նվազագույն աշխատավարձի նպաստների կենսաթոշակի բարձրացում։ Նկատենք, որ վերջին անգամ աշխատավարձերի և թոշակների բարձրացում 2015 թվականին է եղել։ Ազգային ժողովի ինդիմադիր երկու խմբակցությունները կառավարության ներկայացրած բյուջեի նախագծով հիացած չեն։ Հիշեցնենք, ելք դաշինքի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը նախորդ անգամ նույնիսկ հարց բարձրացրեց. Եթե թոշակները և ընտանեկան նպաստները չեն բարձրանում, նշանակում է սա արդյոք, որ կառավարությունը վարում է ոչ թե աղքատության հաղթահարման, այլ աղքատության խորացման քաղաքականություն։ Այսօր խորհրդանական քննարկումներից հետո աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, թե սոցիալական պաշտպանությունը թիվ մեկ խնդիրն է երկրի համար, չհստակեցնելով սակայն, ինչպես պետք է չնչին թոշակով, նպաստով և նվազագույն աշխատավարձով ապրող մարդը կարողանա գոյատևել, մինչ գները ամեն օր բարձրանում են, ներկայացնում է Աստղիկ Պետևյանը։
Երբ կբարելավի ժողովրդի սոցիալական վիճակը, խորհրդարան եկած աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը ժամկետներ չի նշում, ասելով դա շարունակական աշխատանք է։ Բյուջեի նախագծով հաջորդ տարի նվազագույն աշխատավարձի և կենսաթոշակի բարձրացում չի նախատեսվում, վերջին անգամ ավելացում 2015-ին է եղել։ Նախարար Ասատրյանի խոսքով սոցիալական պաշտպանության ծրագրերի հատկացումներն ավելացնելու ցանկություն ունեն, բայց հնարավորություններն արտացոլված են հաջորդ տարվա պետական բյուջեի նախագծում։
Ընդամենը մեկ ծրագիրը, կենսաթոշակայինի ծրագիրը, 1000 դրամով ավելացնելը ենթադրում է 5 միլիարդ դրամի ավելացում։ Այլ ծրագրերի հետ, երբ համեմատականներ ենք բերում, բնականաբար այդ կարգի գումարների մասին չի կարող խոսք գնալ, եւ եթե համատուցում ենք անում, ուղղակի կոռեկտ անեն։
Խորհրդանում այսօր շարունակվեցին 2018 թվականի բյուջեի նախագծի նարկումները։ Նիկոլ Փաշինյանը նկատեց, արդեն 3 տարի կենսաթոշակ, ընտանեկան նպաստ եւ նվազագույն աշխատավարձ չի բարձրացվել, իսկ գնաճը հաջորդ տարվա կանխատեսումներն էր ներառյալ մոտ 10% է կազմելու։
Երբ որ թոշակները, նպաստները, նվազագույն աշխատավարձը չեն բարձրացվում, մենք մարդկանց ինչ ուղղեր ենք խմում, պատկերը մենք իրենց չենք ասում արդյոք, որ հա, եւս 10%-ով պետք է ավելի վատ ապրենք։ Հիմա մենք ուզում ենք այս 2018 թվականի բյուջեի կատարման արդյունքում մեր աղքատության ցուցանիշը ինչքանի հասցնի։
Ընթացիկ ծախսերի ավելացումը պարտ ներգրավելու հաշվին բնականաբար որևէ մեկիս համար նախընտրելի չէ։ Եթե բացառապես միայն կենսաթոշակն է եկամուտը անձի, այս պայմաններում բնականաբար հասկանալի է, որ այստեղ ձեր նշած խնդիրը առկա է։ Մյուս կողմից մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ ամենամեծ ազդեցություն աղքատության կրճատման վրա ունենում է տնտեսական աճը։
Մենք չենք ասում պարտ վերցրեք թոշակ ավելացնել, մենք ասում ենք երկիրը արդյունավետ կառավարեք, տնտեսական աճ ունեցեք, որպեսզի այդ ցուցանիշներն էլ հնարավոր լինի ապահովել։ Բայց քանի որ 10 տարի մոտ մենք աղքատության հաղթահարման հետ կապված կոնկրետ ցուցանիշներ չենք դնում բյուջեի մեջ, շատ մենք մեկ այդ գլխից ընդունում ենք, որ այս բյուջեն աղքատությունը չի կրճատվել։
Ծառուկյան դաշինքից Գևորգ Պետրոսյանը հայտարարեց, սոցիալական վիճակի օրեցօրվա տարածմանը զուգընթաց 2018 թվականի բյուջեի նախագծով ավելի քան 360 միլիոն դրամով նվազել են սոցիալական պաշտպանության ոլորտի ծախսերը։
Ժողովրդի սոցիալական վիճակը վատթարանում է։ Եթե այստեղ կա մեկը, որտեղ կարող է հերքել, կպնդեմ, որ այդ մարդը ոչ թե Հայաստանում ապրում է, այլ պարզապես Հայաստանում գտնվում է։ Հիմա ինչով է պայմանավորված, որ ծախսերը նվազում են։
Գևորգ Պետրոսյանի հարցն ուղված էր ֆինանսների նախարարի առաջին տեղակալ Ատոմ Ջանջուղազյանին։
Ասում եք վատացել է։ Ես պիտի խնդրեմ, որպեսզի ասեք ինչով։ Ես ձեզ ընդամենը ուզում եմ մեկ ցուցանիշ բերել։ Նվազել է գործազրկությունը առաջի կիսամյակում։ Եթե 19% է եղել սկզբում, դարձել է 17.8%։ Այդ դեպքում, երբ որ աճել է ակտիվ բնակության թիվը, հիմա այդ պայմաններում այն մարդիկ, ովքեր որ առաջ աշխատանք չունեին, հիմա աշխատանք ունեն, իրանց համար ձեր կարծիքով սոցիալական վիճակը վատացել է, թե լավացել է? Այսինքն միայն պնդումը, որ վատացել է, ես ենթադրում եմ, որ ավելի շատ իր մեջ էմոցիա է պարունակում, քան թե հիմնավորում։
Պարոն Ջանջուղազյան, ամենից շատ ավելի պարզ է, քան կարելի է մտածել։ Իհարկե ժողովրդի վիճակը գնալով վատթարանում է, Եթե կա օրեցօր շարունակվող գնաճ, եթե չի բարձրանում աշխատավարձը, եթե չի բարձրանում կենսաթոշակը, այդ ինչ հնարքով է ժողովրդի վիճակը բարելավում։
Սա այն ամնալավ փոխզիջումն է, որը հնարավոր է տնտեսության տարբեր ոլորտների, հանրության տարբեր շերտերի միջև գտնել եւ արտացոլել բյուջեի մասն օրենքի նախագծում։ Եթե ձեր պաշտպանությունը մանավանդ մեր երկրի պայմաններում խոցելի է, ապա մնացած բոլոր խնդիրները դառնում են երկրորդական։
Ընդդիմադիր ելքմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր եւ հայտարարեց ժողովրդագրական լուրջ խնդիր ունենք եւ առաջարկեց առաջին եւ երկրորդ երեխաների համար տրվող նպաստը 50,000 դրամից դարձնել 500,000 թվեր հրապարակեց աճել են 3-րդ, 4-րդ եւ 5-րդ երեխաների ծնելիության ցուցանիշները կարծիք հայտնեց որ տրվող 1-1.5 միլիոն օգնությունն է նաեւ նպաստում դրան
ցանկացած ավելացում է ծրագրի մի քանի տասնյակ միլիարդների մասին է խոսքը գնում ու այդ բնականաբար պիտի քննարկել եթե մենք ունենք այդ մի քանի տասնյակ միլիարդը որ ուղղությամբ ավելի արդյունավետ կլինի ուղղելը
մենք այս տարի մոտ 2 միլիարդ դրամի ավելացում ունենք խոսքը պետական պաշտոնյաների օրենսդիր գործադիր դատական իշխանության մարմինների պահպանման հոդվածներ պարգևատումներ դրամական խրախուսումներ հատուկ վճարում են ընդ որում ասում եմ 2 միլիարդ դրամ այստեղ դրած է աճը 437% մյուս կողմից մենք ասում ենք այնտեղ էլ մեծ գումարներ կա ես համոզված եմ որ քաղաքական մոտեցման դեպքում այդ գումարը կգտնվի
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի շաբաթից թերևս արդեն հայտնի կլինի, ինչ դատավճռի կարժանանա Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը։ Դատական հաջորդ նիստերին արդեն կընթերցվեն մեղադրական եւ պաշտպանական ճառերը, ամբաստանյալները հանդես կգան վերջին խոսքով։ Կեսարուց ավելի անազատության մեջ գտնվող Սամվել Բաբայանը մեղադրվում է իգլազինատեսակի ձեռքբերման փողերի լվացման մեջ։ Ինքը նախկին նախարարը իրեն մեղավոր չի ճանաչում, չհստակեցնելով սակայն այդ դեպքում ում է ձեռնտու իր ազատազրկում։ Եվ արդյոք իր նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ Այսօր դատաքննության փուլի ավարտին ուշագրավ հայտարարությամբ է հանդես եկել գործով առանցքային մեղադրյալներից մեկը։ Դատարանից վերադարձել է Կարլեն Ասլանյանը։
Սամվել Բաբայանի գործով առանցքային մեղադրյալ Բաբայանի մարտական ընկեր Սանասար Գաբրելյանը այսօր դատարանում հայտարարեց, թե ազգային անվտանգության ծառայությունն իրեն սպառնացել է նաև սպանության մեղադրանք վերագրել, եթե հրաժարվի Բաբայանի դեմ ցուցմունք տալ։
Ուրեմն շնորհակալ եմ սպանությունը դատարանը 2009 թվականին մի շոր Ջիվան Գասպարյան։ Ես որ գտնվել եմ Սիբիրում։ Նույն կարգով եմ ասում, 2009 թվականին սպանությունը ղեկավարում է Նայի, եթե Սամվել Բաբայանը դու գործ ունես, ուրեմն այս սպանությունները կօգնեն, կվեկալես։ Էս ո՞նց հասկանում։
Ավելի վաղ Գաբրելյանը դատարանում պնդել էր, որ ինքն է ցանկացել ձեռք բերել իգլազինատեսակը, բանակին նվիրելու նպատակով, եւ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը կապ չունի իր այս նախաձեռնության հետ։ Այնինչ ըստ մեղադրանքի Բաբայանն է դրդել Գաբրելյանին ու մյուսներին ձեռք բերել իգլազենի թահրթիռային համալիրը։ Սանասար Գաբրելյանն այսօր հայտարարեց, որ իրենից բացի ազգային անվտանգության ծառայության քնչական մարմինը սպառնացել է նաև իգլան իրավապահներին հանձնած Դավիթ Մայելյանին, ով այժմ ազատության մեջ է, մեղադրյալ Ժորիկ Մականունով Արմեն Պողոսյանին եւ ՎԿ Աշոտ Շուշանյանին։
Այսօր Աշոտ շուտ հիմա ինչ ասում եմ եկեք, թե չէ, ես արդարում եմ հանձնել ես այս կարիերայով։ Աշոտ ու Աշոտ, բայց չի Հիմա դերսը մենք չգիտենք կարգեր ինչով ազգաված, Աշոտ 10 րոպե պահեն, ինչեր ու գործը դիտանի։ Կամենակ Աշոտը չի։ Կամ Հրաշ Մայլյանին հարցրեք, ասեք մինչև քո ձեր հազները Հրաշ Մայլյան։ Որտեղ է գտնվում։ Աշոտ Հրաշ Մայլյանը մտած հետո նոր ես կարը ձեր հազնեցի։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Նույնը Ժորիկը։
Այսպիսով դատաքննության փուլն ավարտվեց, հաջորդ նիստին դատախազը կհնչեցնի մեղադրական ճառը պահանջելով պատժաչափեր։ Սամվել Բաբայանի դեմ որևէ մեկը ցուցմունք այդպես էլ չտվեց, թե նա պատվիրել, դրդել է ձեռք բերել իգլազենիթահրթիռային համալիրը։ Ինքը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը պնդում է, որ իմանալով զենքի ձեռքբերման մասին ընկերոջը բացատրել է, կարող է քրեական պատասխանատվության ենթարկվել ու հորդորել է այն թաքցնել Ղարաբաղի գյուղերից մեկում։
Եվ դա հետո մի թևավորի, ասինքն աֆիցերի, կասես կգա կվերցնի կտալի ազնի, որովհետև եթե դա քո ձեռքին բռնեն կարան քրեական գործարություն։ Այսքանը ես իրավ բացատրում եմ, մարդը իմ մոտից դուրս է գալիս գնում։ որևէ չէ այլ դեպքի հետ ես ապչունեմ։ Երբ որ մեղադրում եք Յակոբը, ես դրդել եմ, ես ճիշտ հակառակը դրդել եմ, այդ գործակը չի կայացել, հեռացել են այդ մարդիկ այդ գործից։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ուրիշ ինչ փաստակ կա, որ ես մեղավոր եմ։ Իմ խոսակցությունից հետո մարդը հրաժարվել է այդ քայլից, սա ձեզ բավարար չի։ Դե դուք փորձում եք դες մի տարճ արեք, մի տեղից դնեք փողը, որի չանի։
Ներկոտված եվրոների մասին էլ Սամվել Բաբայանը դատարանում ասել է, թե Ռուսաստանից ընկերն է պարտքն ուղարկել, ինքը չի իմացել ինչու են թղթադրամները գունապատված։
Եվրոպական դատարանը վարույթ է ընդունել 7 տարի առաջ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակում սպանված երկու զինծառայողների իրավահաջորդների կանգատը։ Հայաստանյան իրավապահ համակարգից դժգոհ սպանված զինծառայողների հարազատները Ստրասբուրգից արդար դատաքննություն են պահանջում պնդելով, խախտվել է իրեն ծավակների կյանքի իրավունքը։ Նկատենք, որ ՄԵԴ-ը Հայաստանի դեմ կյանքի իրավունքի խախտման 8 դեպք է արձանագրել վերջին 14 տարիների ընթացքում։ Այս պատմության հետքերով գնացել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հարցել է ուղել Հայաստանի կառավարությանը 2010-ին զինված ուժերում տեղի ունեցած սպանության գործով։ Միքայել Հովանեսյանի որդին 19-ամյա Ռոբերտ Հովանեսյանը բանակում սպանվեց 2010 թվականին։ Ողբերգական դեպքը տեղի էր ունեցել Ղարաբաղի Մարտունու շրջանում։ Ժամկետային զինծառայող Կարո Այվազյանը հրազենով սպանել էր մեկ լեյտենանտի ու մեկ սերժանտի, այնուհետև նույն զենքով սպանել էր դեպքի վայրին մոտեցած ևս 3 զինծառայողների ու ինքնասպան եղել։ Զինվորի հայրը դժգոհ է նախաքննությունից կասկած ներունի, որ զինվորների սպանության իրական մեղավորները հրամանատարական կազմից են։
Ուրասին պետական գաղտնիկա մեզ ոչ մի բան չասեցին, այդ իրանց ասացը է դա պետական գաղտնիկա, ու լրիվ ասեց եղա, որ կարոն է մեղավոր, բայց համոզացավ կարոն մեղավոր չի, եթե կարոն մեղավոր է, իրան ով ա վերել ծառայության, պատասխանը նրանք տան։ Ոչ թե մեր տղան, այլ լրիվ երևի ինքը չի սպանել, համոզացեմ մեր դատարանի, մեր քնիչները, որ ասել են, դրանց ասացը ծնեմ ու համոզացեմ, որ կապտանը կարել են իրանց կամանձիները հիշողի բան արել թաքցնելու խաթեր։
Պաշտոնական վարկածի դեպքը տեղի է ունեցել Մարտական Հենակետում։ Մարտական Հենակետի գետնատնակում ավագ լեյտենանտ Վարդգես Թադևոսյանը հայհոյել և ծեծել է շարքային Անդրանիկ Սարգսյանին։ Կարո Այվազյանը, վախենալով, որ հրամանատարը նաև իրեն է բռնության ենթարկելու, կրակել և սպանել է նրան, ապա մյուս 4 ծառայակիցներին և ինքնասպան եղել։ Կարո Այվազյանի քեռին Անուշավան Միքայելյանը դեպքից օրեր անց ազատությանն ասել էր, որ զարմիկը Կարո Այվազյանը 2 տարեկանից ապրել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, 13 տարեկանում զենքի գողության համար բանտ է նստել, հոգեկան խնդիրների համար հիվանդանոց է պարկել։ Ի վերջո, բանակ զորակոչվելուց 1 տարի առաջ շղթայակապ արտաքսվել է Հայաստան, հայրեն նորմալ չի հասկացել։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, որի ղեկավարած գրասենյակն օգնել է զինվորների ծնողներին դիմել Եվրոպական դատարան, պնդում է. Միացյալ Նահանգներում տրված փաստաթղթի համաձայն Այվազյանը զրկված է եղել զենքի օգտագործելու իրավունքից։
Գտել ենք, որ քրեական գործի շրջանակներում չեն հիմնավորվել կամ հիմնավոր չեն այն ապացույցները, որ նրանց սպանության մեջ մեղավոր է Կարո Այվազյանը, որովհետև ճիշտ ասած Կարո Այվազյանի ուրեմն դիմումը չուղարկվեց, բայց քրեական գործի շրջանակներում զինվորների մահվան հանգեցրած հանգամանքներում ուղղակի պատասխանատվություն ունեն հրամանատարները։ Մենք գտանք, որ այնուամենայնիվ Կարո Այվազյանը մնացած զինծառայողներին դիրքի, այդ թվում նաև դիրքի ավագի կողմից բռնության ենթարկվածներին սպանելու որևէ պատճառ չպետք է ունենար, հա, դրդապատճառ։ Եթե սպանելու նպատակ ուներ, ապա պետք է անպայման գոնե սպանել միայն լեյտենանտին։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան դիմաց երկու ծնողները բողոքում գրել են, որ Հայաստանի կառավարությունը խախտել է զինվորների կյանքի իրավունքը, արդյունավետ քննություն չի կատարել մեղավորներին բացահայտելու և պատժելու համար։ Սպանված Ռոբերտ Հովանեսյանի հայրը նկատում է, թե նախաքննությունը նաև անուշադրության է մատնել Կարո Այվազյանի Միացյալ Նահանգների դատարանի կողմից տրված փաստաթուղթն ու առողջական խնդիրները։ Զինվորի հայրը կատարվածի վերաբերյալ այլ վարկածներ է լսել։
Մեկ երեկույթում ունեցան, որ սկզբից Ռոբերտ Սաղին խփելա, փախելա։ Գնել են շենքը շրջափակել, ինքը փախտիկը գա, նա երևի իմ մանալով իրաց պատմելով ու սկզբից ուրիշ ձև էին պատմում, որ ինքը եկելա չթողի այդ կրվեն վեճին ազատի, թենց էին ասում։ Ու ասենք հետո իր վախված այդ փապուշտի տեղերը, որ երևի որ դասենք քետյան նկատելա, ուզեցել է յախպեն փախելա ու իրան իր օրենք կրակել։ Վերջնը որ սաղա մնացել, ասենք դել են մահացուցի, ցուկատրոնի խփել են։ Դամա հավատալ չէ, կարոնը չէ կարա յանի 45 փամփուշ կրակելուց հետո այդ տակ փողը բռնի, տան իրավերանը ավտոմատիկի վիճակը մի հատիկ կրակի։
Արդարադատության նախարարությունից փոխանցեցին, որ կառավարությունը Եվրոպական դատարանից ստացել է հարցադրումները, եւ ինչպես բոլոր դեպքերում այս գործով եւս իր դիրքորոշումը սահմանված ժամկետում կներկայացնի Եվրոպական դատարան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Միջազգային ուշագրավ թեմաներին անդրադառնանք սկանդալային Պանամյան փաստաթղթերի բացահայտումից 1.5 տարի հետո նոր աղմկահարույց պատմություն է ջրի երես դուրս եկել։ Ֆինանսական փաստաթղթերի նոր հսկայական արտահոսքը ցույց է տալիս, թե ինչպես են աշխարհի հարուստները՝ ներառյալ Անգլիայի թագուհի Էլիզաբետ II-ը, Պուտինը, Տրամփը եւ այլ ազդեցիկ դեմքեր գաղտնի ներդրումներ կատարում օֆշորային գոտիներում։ Աշխարհի տարբեր կետերից հարյուրավոր հետաքննող լրագրողներ են աշխատել մի քանի միլիոնի հասնող փաստաթղթերը բացահայտելու ուղղությամբ։ Դրախտային անվան արժանացած փաստաթղթերի բացահայտման մանրամասները Հեղինե Բունյատյանի ռեպորտաժում։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի առանցքային անդամներից մեկը, առևտրի նախարար Ուիլբուր Ռոսը, գործարար կապերի մեջ է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր շրջապատի հետ։ Ամենայն դեպս դա են վկայում հետաքնող լրագրողների կոնսորցիումի 3 գաղտնազերծած ֆինանսական փաստաթղթերը։ Ըստ այդմ, նախարար Ռոսը օֆշորային ընկերությունների միջոցով ներդրումներ է արել Մեծ Բրիտանիայում գրանցված Navigator Holdings ընկերությունում, որը նավթ ու գազ է տեղափոխում ռուսական Սիբուր ընկերության համար, տարեկան ստանալով 8 միլիոն դոլարի շահույթ։ Ըստ արևմտյան լրատվամիջոցների Սիբուրի բաժնետերերն են Պուտինի փեսան Կիրիլ Շամալովը, մերձավոր ընկերը Գենադի Տիմչենկոն եւ նրա գործընկեր Լեոնիդ Միխելսոնը։ Վերջին երկուսի նկատմամբ իդեպ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ է սահմանել Ղրիմի բռնակցումից հետո։ Ուշագրավ է սակայն, որ Սիբուրն այդ պատժամիջոցների ցանկում չի հայտնվել։ Ժամեր առաջ Ռոսն ինքն է արձագանքել այս բացահայտումներին, պնդելով, թե երբեք չի հանդիպել ռուսական ընկերության բաժնետերերի հետ եւ երբեք չի արել որևէ քայլ, որը կհակասեր Միացյալ Նահանգների քաղաքականությանը։
The company that is our client, Sibor itself,
Սիբուրն ինքը երբեք չի եղել սահմանափակումների տակ, ոչ այն ժամանակ, ոչ էլ հիմա։ Որևէ բան չէր խոչընդոտում եւ այդ ընկերության հետ համագործակցության մեջ որևէ սխալ բան չկար։ Ես անձամբ այդ անձանց չեմ ճանաչում, երբեք չեմ հանդիպել նրանց եւ հաստատ առևտրային կապ չեմ ունեցել։
They've certainly not had any commercial dealings with them.
Լրատվամիջոցները հիշեցնում են, որ միլիարդատեր Ուիլբուր Ռոսը եւ նախագահ Դոնալդ Թրամփը միմյանց ճանաչում են արդեն ավելի քան 100 դար։ 79-ամյա Ռոսը գործարար աշխարհում հայտնի է պարտքերի մեջ թաղված տասնյակ ընկերություններ ոտքի կանգնեցնելու եւ հաջող գնով վերավաճառելու իր բացառիկ հմտությամբ։ 90-ականներին նախագահ Թրամփը հենց նրա օգնությամբ է խուսափել զանգացումից։ Ռոսից բացի գաղտնազերծված փաստաթղթերում տվյալներ կան նաեւ Թրամփի վարչակազմի եւ մերձավոր շրջապատի տասնյակ այլ անդամների, թվում պետք արտուղարի վերաբերյալ։ Հետաքննող լրագրողները պնդում են, թե Ռեքս Թիլերսոնը եղել է Բերմունդյան կղզիներում գրանցված օֆշորային մի ընկերության ղեկավարը, որը զբաղվել է Եմենում նավթի ու գազի արդյունահանմամբ եւ համագործակցել Exxon Mobil ընկերության հետ, որտեղ Թիլերսոնն աշխատել է տասնամյակներ շարունակ։ Թրամփի վարչակազմի մեկ այլ ներկայացուցիչ, Սպիտակ տան տնտեսական հարցերով խորհրդական Գերի Քոնը եւս ըստ հետաքննության երկու տասնյակ ընկերություն է ղեկավարել Բերմունդյան կղզիներում։ Պանամայից 1.5 տարի անց հրապարակված նոր դրախտային անունը ստացած այս փաստաթղթերը վկայում են օֆշորային գոտիներում գրանցվելու եւ հարկային արտոնություններից օգտվելու գայթակղությանը չեն դիմացել տասնյակ մեծահարուստ եւ ազդեցիկ դեմքեր ողջ աշխարհում։ Առաջին անգամ նման սկանդալի կիզակետումը հայտնվել մասնավորապես Մեծ Բրիտանիայի թագուհի Էլիզաբետ II-ը, ով ըստ գաղտնազերծված փաստաթղթերի շուրջ 13 միլիոն դոլարի ներդրում է կատարել օֆշորային գոտիներում։ Թեժան կրքերը նաեւ Կանադայի վարչապետ Ջասթին Թրյուդոյի շուրջ։ Պարզվել է, որ նրա մերձավոր խորհրդականներից մեկը ներդրումներ է արել Կայմանյան կղզիներում եւ խուսափել միլիոնների հասնող հարկային պարտավորություններից, մինչ Թրյուդոն պնդում էր, թե իր գերակայությունն է պայքարը օֆշորային գոտիների դեմ։ Նոր բացահայտումները վերաբերում են 50 երկրների 120 քաղաքական գործիչների, նշում է հետաքննության մասնակից գերմանական թերթերից մեկը մանրամասնելով։ Ցանկում կան թագավորական ընտանիքների ներկայացուցիչներ, նախագահներ ու վարչապետներ, որոնք ակտիվորեն օգտվել են հարկային այս դրախտից։ Ընդհանուր առմամբ ըստ փորձագետների մեծահարուստները օֆշորային գոտիներում թաքնվելով խուսափել են 8 տրիլիոնի հասնող հարկային պարտավորություններից, արդյունքում հարուստներն էլ ավելի են հարստացել աղքատներ նախքատացել։
Հարդավազն 26 մարդ սպանվել, մի քանի տասնյակը վիրավորվել են ամերիկյան Տեքսաս նահանգում գտնվող Sutherland Springs փոքրիկ բնակավայրի եկեղեցում տեղի ունեցած հրազդենային հարձակման հետևանքով։ Հարձակումը տեղի ունեցել տեղական ժամանակով 11:30-ին, երբ եկեղեցում կիրակնօրյա ժամերգություններ ընթանում, հաղորդվում է, որ սպանվածները 5-ից մինչև 72 տարեկան էին։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայլյանի ռեպորտաժում։
Առնվազն 26 զոհ, այդ թվում երեխաներ, մի քանի տասնյակ վիրավորներ նախորեին ամերիկյան Թեքսաս նահանգի շուրջ 400 բնակիչ ունեցող Սադերլենդ Սփրինգս քաղաքի եկեղեցում տեղի ունեցած հրաձգության արդյունքում։ Թեքսասի նահանգապետ Գրեգ Էբոթի խոսքով սա նահանգի պատմության ընթացքում ամենազանգվածային սպանությունն է։
As a state, we are dealing with the largest mass shooting in our state's history.
Ոստիկանությունը սակայն առայժմ չի շտապում նշել պատճառները, որոնք ստիպել են 26-ամյա Դեյվիդ Փեթրիկ Քելին սպանել տեղի բնակիչներին։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն փորձում է նաև պարզել, թե արդյոք նա կապ է ունեցել ահաբեկչական խմբավորումների հետ։ Պաշտոնական աղբյուրների համաձայն երիտասարդ սպիտակամորթ տղամարդը 26-ամյա Քելին կիրակի օրը տեղական ժամանակով 11:30-ին մտել է եկեղեցի, որտեղ այդ պահին կիրակնօրյա ժամերգություն էր ընթանում և կրակ բացել եկեղեցու այցելուների ուղղությամբ։ Զոհվածները 5-ից մինչև 72 տարեկան են։ Հանցագործը սպանվել է դեպքի վայրից քիչ հեռու իր մեքենայի մեջ, առայժմ սակայն չի հստակեցվում։ Նա ինքնասպանություն է գործել, մահացել է եկեղեցու այցելուներից մեկի պատասխան կրակի հետևանքով, թե դեպքի վայր հասած ոստիկանների կողմից։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների տվյալներով հարձակման հեղինակը տարիներ առաջ ծառայել է ամերիկյան զինված ուժերում, սակայն խայտառակ ձևով հեռացվել է ծառայությունից կնոջը և մանկահասակ երեխային բռնության ենթարկելու համար և զինվորական դատարանի կողմից 1 տարվա ազատազրկման դատապարտվել։ Ամերիկայի դաշնային օրենսդրությունն արգելում է զենքի վաճառքը զինված ուժերից հեռացված անձանց, այդուհանդերձ ըստ CNN-ի Քելիին հաջողվել է զենք գնել դատվածության փաստը թաքցնելու շնորհիվ։ Ասիական երկրներ ուղևորված Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը արձագանքելով Սադերլենդ Սփրինգսի ողբերգական իրադարձություններին հայտարարել է, թե ողբերգության պատճառը հարձակվողի հոգեկան խնդիրներն են։
I think that mental health is your problem here.
Տեքսասի հարձակումը տեղի ունեցավ Միացյալ Նահանգներում ամենախոշոր զանգվածային սպանությունից ընդամենը 1 ամիս անց։ Հիշեցնենք, անցած ամիս Լաս Վեգասում մի տղամարդ հյուրանոցի իր համարից կրակ էր բացել Country Music բացօթյա փառատոնի հազարավոր հանդիսատեսների վրա, որի հետևանքով շուրջ 6 տասնյակ մարդ սպանվել, մի քանի 100-ը վնասվածքներ են ստացել։ Տեքսասի ողբերգությունից հետո նահանգներում էլ ավելի են սրվել զենքի վաճառքի սահմանափակումների շուրջ քննարկումները։ Փորձագետները, սակայն մատնանշելով նախկինի փորձը, ենթադրում են, որ այդ հարցում մոտ ապագայում ամերիկյան օրենսդրության մեջ որևէ կտրուկ փոփոխություններ տեղի չի ունենա։ Զենքի վաճառքի ընթացակարգը բարդացնելու դեմոկրատական ճամբարի նախկինում արված բոլոր փորձերը հակազդեցության են արժանացել ընդդիմախոսների կողմից, որոնց կարծիքով այդ փորձերը հակասում են ամերիկյան սահմանափակումներին ադրությամբ նախատեսված զենք կրելու իրավունքի ապահովմանը։
Ճապոնիան և Միացյալ Նահանգները չեն բացառում Հյուսիս կորեական ճգնաժամի ռազմական հանգուցալուծումը։ Դոնալդ Թրամփի ճապոնիական ծրածայցից հետո այս մասին հայտարարել է ճապոնական կողմը։ Հիշեցնենք, Փենյանն անցած ամիսներին անցկացրել է հրթիռային բազմաթիվ փորձարկումներ, ինչպես նաև միջուկային 1000 փորձարկում։ Ի պատասխան այդ քաղաքականության մակիան վտանգության խորհուրդը Փենյանի նկատմամբ սահմանել է կոշտ պատժամիջոցներ։ Թրամփի ճապոնիայի մանրամասները Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժում։
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը այսօր ասել է, որ Հյուսիսային Կորեայի միջուկային և հրթիռների ծրագրերը սպառնալիք են ամբողջ աշխարհի համար։ Նա կրկնել է, որ Փենյանի հանդեպ համբերության փուլը ավարտված է։ Հյուսիսային Կորեայի ռեժիմը շարունակում է զարգացնել իր անօրինական զենքերի ծրագրերը, ներառյալ միջուկային անօրինական զենքերի փորձարկումները և բալիստիկ հրթիռների ճարցակումները Ճապոնիայի տարածքի վրայով։ Դա սպառնալիք է քաղաքակիրթ աշխարհին և միջազգային խաղաղությանը և կայունությանը, ասել է Թրամփը։ Այսօր նա խոսել է Տոկիոյում Ճապոնիայի վարչապետ Սինզո Աբեի հետ բանակցություններից հետո։ Թրամփը ասել է, որ երկու երկրները աշխատում են հակազդելու Հյուսիսային Կորեայի վտանգավոր ագրեսիային։
The era of strategic patience is over.
Համբերության փուլը ավարտվել է, որոշ մարդիկ ասում են, թե իմ հռետորաբանությունը շատ կոշտ է, բայց տեսեք ինչի է հանգեցրել վերջին 25 տարիների թույլ հռետորաբանությունը, որտեղ ենք մենք հիմա գտնվում։ Ճապոնիայի վարչապետ Սինզո Աբեն ասել է, որ Տոկիոն պաշտպանում է Թրամփի դիրքորոշումը, երբ նա ասում է, թե Հյուսիսային Կորեայի հարցում բոլոր տարբերակները սեղանի վրա են։ Նա հայտարել է, որ խնդրի շուրջ երկու երկրները 100%-ով միասին են։ Նա նաև հայտնել է, որ վաղը որոշում կկայացվի սառեցնել Հյուսիսային Կորեայի 35 ընկերությունների և անհատների ակտիվները, և որ Միացյալ Նահանգները և Ճապոնիան կշարունակեն սերտորեն համագործակցել Հյուսիսային Կորեայի խնդրի լուծումը արագ գտնելու համար։ Երկու առաջնորդների հանդիպանը քննարկվել են նաև երկկողմ համագործակցությունը, մասնավորապես առևտրի զարգացման հարցերը։ Ասիական 5 երկրներ Դոնալդ Թրամփի այցելության ընթացքում ուշադրության կենտրոնում են լինելու այդ երկրների հետ Միացյալ Նահանգների առևտրային կապերը և Հյուսիսային Կորեայի միջուկային և բալիստիկ հրթիռների վտանգավոր ծրագրերը։ 12 օրվա ընթացքում ԱՄՆ-ի նախագահը այցելում է 5 երկիր՝ Ճապոնիա, Հարավային Կորեա, Չինաստան, Վիետնամ և Ֆիլիպիններ։ Հավայի նահանգից ուղություն վերցնելով դեպի Ճապոնիա, Դոնալդ Թրամփը իրեն ուղեկցող լրագրողներին օթանավում ասել էր, թե ակնկալում է, որ ասիական ուղևորության ընթացքում հանդիպում կունենա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ «Մենք ցանկանում ենք Պուտինի օգնությունը Հյուսիսային Կորեայի հարցում, և մենք հանդիպելու ենք շատ առաջնորդների հետ», ասել էր Թրամփը։ Ամենահավանական վայրը, որտեղ կարող են հանդիպել Թրամփը և Պուտինը, ասիական խաղ-օվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության համաժողովն են, որը նոյեմբերի 10-ից 11-ը անցկացվելու է Վիետնամում։ Այսօր երեկոյան Տոկիոյում տեղի ունեցած պաշտոնական ընթրիքին ԱՄՆ-ի նախագահը և Ճապոնիայի վարչապետը կենացներ են ասել երկու երկրների աներևակայելի բարեկամական հարաբերությունների մասին։ Հիշեցնենք, Ճապոնիայի վարչապետը արդ երկրի առաջին առաջնորդն էր, ով Թրամփին հանդիպել էր ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններում Թրամփի հաղթանակից հետո։ Պաշտոնական ընթրիքի հյուրերին Թրամփը պատմել է, որ ըստ արարողակարգի մինչև ինագուրացիան չպետք է զանգահարել արդ երկրի առաջնորդներին, բայց երբ փորձել է զանգահարել Ճապոնիայի վարչապետին, նա արդեն գտնվում էր Նյու Յորք մեկնող օդանավում։ ԱՄՆ-ի նախագահի այցը Ճապոնիա ավարտվել է, վաղը նա կլինի Հարավային Կորեայում։
Տեղափոխվեն Գյումրի, այստեղ ավականին այսօր հաստատել է քաղաքի զարգացման 5-ամյա ծրագիրը։ Սոցիալական ծանր վիճակը հաղթահարելուն միտված քայլերով գրված ծրագրով նախատեսվում է կանխել արտագաղթը, նոր աշխատատեղեր ստեղծել։ Գյումրիում, սակայն, այս խոսքերը մեծ ոգևորություն չեն առաջացնում բնակիչների շրջանում։ Առաջին տարին չէ, որ ավականին այսպիսի լավատեսական ծրագիր է ներկայացնում։ Խոստումները, սակայն, հիմնականում մնում են թղթի վրա։ Գյումրից հաղորդում է Սաթենի Կազմանցյանը։
Գյումրի ավագանին այսօր հաստատեց քաղաքի զարգացման 5-ամյա ծրագիրը։ Գյումրիի քաղաքապետը նշեց, որ թեև ծրագիրը հաստատվել է, այն կարող է ամեն տարի փոփոխությունների ենթարկվել, ելնելով ներկայացվող առաջարկներից ու իրավիճակից։ Ծրագրում նախատեսված էր, օրինակ, որ այս տարի արդեն 400 աշխատատեղ Գյումրիում պետք է բացված լիներ։ Խոսքը տեքստիլ արտադրության ոլորտում Sastex ընկերության մասին է, որը դեռ 2 տարի առաջ պետք է այդ աշխատատեղերը ստեղծած լիներ։ Գալախմբակցության անդամ Լևոն Բարսեղյանն առաջարկեց, որ ժամկետները հստակեցվեն, հետո միայն այն ընդգրկեն ծրագրում։
Sastex գործարանի հետ կապված, եթե տեղեկություն ունեք, խնդրում եմ ասեք, էլի այդ աշխատատեղերը գրած էր, որ 15-16-ի աշխատելու են եւ 400 աշխատատեղ այս տարի ստեղծվելու էր, հա 16-րդ էջում է գրած։ Եթե կա ինչ-որ մի բան, ասեք, իմանանք, եթե չկա, ապա գոնե կամ աշխատատեղերի թիվը փոխվի ծրագրի մեջ, կամ գրվի, որ 18 թվականից այսքան աշխատատեղ է լինելու։ Անցյալի մասին չգրենք որպես ապագա։
Զեկուցողի փոխարեն Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը արձագանքեց, որ կարող են շրջայց կազմակերպել ու տեղում ծանոթանալ, թե ինչու է ուշանում 400 աշխատատեղի բացումը։
Քաղաքի որ ուզում են առաջի արդյունամասը բացել, բայց մեքենասարքավորումների ներկրման հետ կապված խնդիր ունեցա, հիմա կարծեմ արդեն ներկրել են, բայց կարող են այդ շրջայց կատարել, որտեղ յուրահատուկ ծերիշին արական աշխատանք են անում, և շարունակական լինելու նաև, եւ այդ 400 աշխատատեղը, որոնք իրենք խոստացել են, հաստատ անելու։
Ծրագրի մեջ ժամկետներն ու թվերը համապատասխանեցնենք ընդամենը, պարոն Պալասանյան։ Ասենք գրվի, որ գոնե ասենք 5 տարվա ընթացքում ստեղծվելու է 400 աշխատատեղ։
Հնգամյա զարգացման ծրագրի սոցիալական բաղադրիչում գրեթե ոչինչ չի փոխվում։ Նպաստառուների համայնքապետարանից աջակցություն ստացողների թիվը նույնն է։ Գալախմբակցության մեկ այլ ներկայացուցիչ Արմենուհի Վարդանյանը նշեց, որ ծրագրում արտագաղթի ցուցակ ցուցանիշի մասով լավատեսական թվեր են ներկայացված ու հետաքրքրվեց, ինչով է պայմանավորված այդ լավատեսությունը։
Ես ուզում եմ իմանալ արտագաղթի մտահոգիչ տեմպերն ինչու չեն արտացոլվել, որովհետև վերջին 10 տարիների տվյալներն ասեմ, ահա համարյա մոտ 30,000 մարդ արտագաղթել է Գյումրիից, բայց հնգամիա զարգացած տարեկան մոտ 20, հա, ես կուզենայի հասկանալ, էլի որն է լավատեսության բան, արդյոք սա 24 միլիոնանոց Հայաստան կառուցելու բանն է։
Զեկուցող Հայկ Սուլթանյանը ասաց, որ իրենք պաշտոնական թվերով են առաջնորդվում։
Հաշվառված գումարության թիվը եղել է 160728, իսկ 2016 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 160309։ Եթե տարբերությունը խանեք է, որ վերածեք տարբերական տոկոսի ստանաք է դեղը 3%, այսինքն 0.3% նվազում է եղել։
Նևոն Բարսեղյանն իր ելույթում ընդգծեց ծրագրի լավ ու վատ կողմերը։ Լավ է, որ այն ավելի մանրակրկիտ է մշակվել, քան նախորդ տարիներին, սակայն փաստեց, շատ կարևոր հարցերի լուծում չկա։ Ըստ Բարսեղյանի, ծրագիրը ռիսկեր է պարունակում։
Հաշվի չեն առնված մի շարք գործոններ, այդ թվում աղքատության մակարդակը, արտագաղթի տեմպերը, անօթևանության իրավիճակը։ Այս բոլոր խնդիրների հանրագումարում մենք ունենք նաև բացասական ռիսկեր։ Երբ ենք նայում, տեսնում ենք համայնքի բյուջեի կատարման մակարդակը անցած տարիներին, մենք 14 թվականին որոշ գերակատարում ունենք, այն նախորդ տարիներին առավել կրճատումներ ենք ունեցել եւ այլն։ Այսինքն լավատեսական են հիմքերը, որ սեփական եկամուտները աճելու են 4-4.5-4.9%, իսկ համայնքի բյուջեն աճելու է տարեկան մոտ 2-2.5-3%, այնքան էլ հիմնավորված չեն։ Լավ կլինի, որ կամ հիմքերը լինեն այստեղ, կամ այդ լավատեսությունը այս մակարդակի չլինի։
Գյումրին ունեցավ առաջիկա 5 տարվա զարգացման ծրագիրը, թե որքանով է այն իրատեսական, պարզ կդառնա հաջորդ տարվանից։ Սաթենի Կազվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վարորդների իրավունքներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունը ուշագրավ օրինաչափություն է նկատել մարզերում և մայրաքաղաքում վարորդական իրավունքների տրամադրման համար անցկացվող քննությունների ցուցանիշներում, մատնանշելով, թե գործ ունենք կոռուպցիոն լուրջ ռիսկերի հետ։ Մարինե Խաչատրյանն է ներկայացնում։
Երևանում քննություն տվածներից 7000-ից ընդամենը 5000 վարորդական է տրամադրվել, իսկ նույն կոտայքի մարզում, եթե նայենք, մենք տեսնենք, որ 6600 քննություն է տեղ ունեցել գործնական եւ 6300 վարորդական է տրամադրվել, այնտեղ այսպես Wunderkinder են, որ կարող են միանգամից ստանալ մեկ քննությունով։
Վարորդի ինքեր հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Սերգեյ Ղահրամանյանն այս տվյալները ստացել է ճանապարհային ոստիկանությունից՝ ի պատասխան իր այն հարցմանը, թե 2016 թվականին քննություն հանձնած քաղաքացիներից քանիսին է վարորդական իրավունք տրվել։ Ըստ այդ տվյալների, օրինակ Կոտայքի մարզում 30%-ով ավելի շատ վարորդական իրավունք է տրամադրվել, քան Երևանում։ Պնդում է, մարզերում կոռուպցիոն ռիսկերը չափազանց մեծ են։
Իջևանի ՀԿԲ-ում, այսպես ասած, ոչ Իջևան մարզում 1020 քննություն տա եւ 972-ը միանգամից ստանան։ Ընդամենը 47 հոգի է, որ չի ստացել քննությունը։ Իսկ մեր մոտ հաստացի մոտավորապես ամեն երրորդի նոր կարողացել են ստանալ։ Այստեղ երկու միտում կա, կամ այնտեղ են շատ բարի, կամ մեր մոտ են շատ կոպի քննություն վերցնողները։
Սերգեյ Ղահրամանյանը կարծում է, Երևանի համեմատությամբ մարզերում վերահսկողությունը շատ ավելի թույլ է, եւ շատ քաղաքացիներ նախընտրում են մարզերում վարորդական վկայական ստանալ։ Միջդեռ նման եղանակով վարորդական իրավունք ստացողները խնդիրներ են ստեղծում երթևեկության համար Երևանում։
Վարորդները քշել չգնեն, վարորդականը տալիս են, լե նստի քշի։ Նստում քշումա, գնումա վրա հերթա կատարում, մարդկանցակցում, վթարներ է ստեղծում, խցանումներ, ամեն ինչ, ինչը որ հնարավոր է, որ խաթարի ճանապարհային երթևեկությունը եւ ամբողջ երթևեկությունը ասպիսիս տակու վրա կանի։
Ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալ Արթուր Տոնոյան Ազատության հետ զրույցում նշեց, եւ մարզերում եւ Երևանում վարորդական իրավունք տրամադրելու գործընթացի վերահսկողությունը նմանատիպ է, եւ քաղաքացին ազատ է ընտրելու, թե որտեղ է ուզում ստանալ վկայական։
Նշեշտում են, ինչպես Երևանում, այնպես էլ Կոտայքում շատ է վարորդական վկայականների հատկացումը, դա կարող են կապել շենքային պայմանների հետ։ Բարեփոխումների գործընթացի ժամանակ Երևանը եւ Կոտայքի շենքային պայմանները բավականին հարմարեցվեցին այսօրվա պահանջներին, եւ բավական նոր շենք, նոր հոսքագիտ եղանակներ, Եվ ենթակառուցվածքներով իրենք համեմատած մյուս հաշվառման քննական ստորաբաժանումների այսօր առաջատարներն են։ Կոռուպցիոն ռիսկերը կոնկրետ եթե շեշտվում է ճանապարհային ոստիկանությունում, եղել են, կան եւ դրանց վերաբերյալ համաժեք պատասխաններ միշտ էլ տրվում է։
Փորձառու վարորդներն իրենց մտահոգությունը եւս բարձրաձայնում են։
Գնում են վարորդական իրավունք եւ նույնիսկ իրենց անվտանգությունից ելնելով չեն բարեհաճում երթևեկության կանոններ բացել նայեն կարդան, ինչը հանգեցնում է նրա, որ պատճառ են դառնում շատ հաճախ նաեւ դժբախտ պատահարների, դժբախտ երկու պատահարների։
Երբ որ մարդը կանոնները չիմանալով նա ուրեմն մենում է իրավունք վարելու, դա արդեն միանշանակ մեծ պրոբլեմա բոլորի համար։ Առաջ չյաթին պետության, հետո մյուս վարորդների, ինչու՞ չնայev շմետիոտների։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ամփոփեց Երևան Ջազ Ֆեսթ 2017, այս անգամ ջազը մայրաքաղաքից թափանցեց Գյումրի։ Մարկուս Միլլերից մինչև հայկական դաղանդաշատ ջազմենների կատարում մեկ շաբաթ ֆանտաստիկ երաժշտություն լսելու առիթ էր ընձեռված հայաստանցիներին, Երևանն ու Գյումրին ջազաֆիկացվել էր։ Գանե Դանիելյանն է ամփոփում։
Գրեմի մրցանակակիր Մարկուս Միլլերը, Գրեմի քառակի մրցանակակիր Գոնսալե Ռուբալկաբան, մեր օրյա ամենահայտնի սաքսոֆոնար Իգոր Բուտմանը եւ ուրիշներ, նաեւ մեր լավագույն ջազմենները Լևոն Մալխասյանը, Արտո Թունջ Բոյաջյանը, Վահագն Հարաբեցյանը եւ իհարկե ուրիշներ, գրեթե մեկ շաբաթ, ինչպես ջազի հայկական ասոցիացիայի նախագահ Կամո Մովսեսյանն է ասում, ջազաֆիկացրել էին մեր մայրաքաղաքը Երևան Ջազ Ֆեսթ 2017 միջազգային 3-րդ փառատոնի շրջանակներում կայացած համերգներով։ Համերգները կազմակերպել էր ջազի հայկական ասոցիացիան, դրանցից մեկն էլ տեղի ունեցավ Գյումրիում, այսպիսով անմասն չթողնելով նաև Գյումրիի ջազի սիրահարներին։ Փառատոնի ընթացքում տեղի ունեցած բոլոր համերգներն էլ ջազարվեստի երկրպագուներին իրոք մեծ հաճույք պատճառեցին, դրանցից յուրաքանչյուրն էլ իսկական արվեստի հետ շփման լուրջ հնարավորություն էր տալիս մեր ունկնդրին, որն իրոք հիացած էր դուրս գալիս համերգասրահից։ Ինչպես մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր փառատոնի կազմակերպիչ ջազի հայկական ասոցիացիայի նախագահ Կամո Մովսեսյանը, տեսնելով հանդիսատեսի նման խանդավառությունը, համերգների ընթացքում փառատոնի կազմակերպիչները մեկ անգամ ևս հավաստիացել են, որ մենք հրաշալի երաժշտասեր հանրություն ունենք, որ կարիք ունի իսկական արվեստի։ Դուք գոհեք փառատոնի ընթացքում։
Իհարկե, փառատոնը կարելի ասել աննախադեպ էր, իր թե աստղային մասնակիցներով, թե ընդհանրապես մեր հանդիսատեսի քանակությամբ, առաջին անգամ, որ ինչքանով ես հիշում եմ, որ նման միջոցառման քանակության ժամանակ մենք մոտավորապես 5-5-ից ավել համերգներ են կազմակերպել մարզամերգային համալիրում, Արամ Խաչատրյան մեդալիջում, Գյումրիում, եւ բոլոր օրերը եղել են լեպլեց, ու մոտավորապես մենք հաշվարկենք արել մոտավորապես 15,000 կարգի մարդ մասնակցել փառատոնի, որը իհարկե շատ ուրախալի փաստ է եւ ոգեվորիչ, որ մենք մեր աշխատանքը ուրեմն ճիշտ ուղությամբ ենք տանում։
Փառատոնը միտում ունի շարունակել ամենամյա պարբերականությունը, թեև ինչպես շեշտում է Կամո Մովսեսյանը, ջազի միջազգային նման փառատոն կազմակերպելն իհարկե հեշտ գործ չէ։
Եվ ով փառատոններ է կազմակերպում եւ նման միջոցառումներ, գիտի անգամ մեկ նման համեր կազմակերպել, ասենք Մարկուս Միլլերի նման մեծ համերգը, մի համեր կազմել, ինչ բարդ է եւ ինչքան խնդիրներ կան դրա այդ զուգահեռ, բայց քանի որ մեկ խնդիրը նաեւ դրված է, որ մենք ուզում ենք նման միջոցառումներով, օրինակ Ջազ Ֆեսթ փառատոնով, նաեւ բարձրացնել մեր քաղաքի եւ Հայաստանության վարկանիշը միջազգային մշակույթի երաշտական մշակույթի մեջ եւ ոնցա դա պետք անել։ Իհարկե միայն փառատոններով նման աստղերով։
Ինչ որ բան կար, ասենք, որ չհաջողեցիք, ինչ որ խնդիրներ եղան։
Մենք մի փոքր խնդիր ունեցանք մեր, այս խնդիր չէ, ընդամենը մի քանի ժամ տևեց, մեր ընկերը, որը եկել էր Սենեգալից, երաժիշտը, ինքը խնդիր ուներ վիզայի, այդ հարցն է մի քիչ
ֆինանսական խնդիրներ,
որը խնդիր ֆինանսական չենք ունեցել, բացարձակ խնդիր չենք ունեցել։
Հաջորդ տարիների համար ինչ եք նախատեսում։
Այս պահին մենք արդեն իսկ մյուս տարվա վերաբերյալ դեռ չենք սկսել, բայց մտքեր կան եւ դեռ շուտ է դրա մասին խոսել։ Մի փոքր, եթե արդեն հստակեցրի մեր մյուս տարվա անելիքը, հաստատ ես բոլորին կհրավիրեմ եւ կկիսվեմ իմ մտքերով։
Անանոնիմ ջազը ինչով է ձգում արդեն։ Դուք ես նոր ասցիք, որ այդքան հանդիսատես է եղել, չէ՞։ Ո՞րն է ջազը ի վերջո ձգողականության գաղտնիք։
Ջազը ինքը ազնիվ մշակույթ է, ազնիվ երաժշտություն է եւ մտածելու տեղիք տալիք երաժշտություն է։ Ինքը մտածող մարդու համար է։ Ես վստահ եմ, մեր երկրում շատ մարդիկ կան, որ այսօր մտածող են, գիտեն, գիտելիքով
ողջված։ Այսինքն ինտելեկտուալ երաժշտություն։
Այո, ինտելեկտուալ երաժշտություն է եւ պետք է այդ ինտելեկտուալ երաժշտությունը դարձնենք մասսայական եւ մեզ մասամբ իհարկե հաջողվում է, այո։
Կամո Մովսեսյանը հիշեցնում է նաև, որ ջազը ոչ միայն պարզապես գեղեցիկ ռիթմիկ երաժշտություն է, այլև ապրելակերպ, արտահայտչաձև, ստեղծագործական ազատություն բոլոր նրանց համար, ովքեր դարձել են երաժշտական այս ոճի նվիրալները, թե որպես երաժիշտ, թե որպես ունկնդիր։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանն էր, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը, հաջողություն։